Alien. 90,4 Πειραιάς.
Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, τον λοιμοξιολόγο που βρίσκεται και στην Επιτροπή που ορίζουν το τι θα κάνουμε, το πώς θα κινηθούμε και πού θα βρεθούμε. Κύριε Βατόπουλε, καλημέρα και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Ωραία, πείτε μου.
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, τα πράγματα υπάρχουν καλά νέα και λιγότερο καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η επιδημία έχει αρχίσει να ελαττώνεται έτσι κι αλλιώς όπως το βλέπουμε. Υπάρχει και η κολχικίνη, το οποίο δίνει κάποιες ελπίδες για αντιμετώπιση του νοσήματος σε μια σειρά από ασθενείς.
Κύριε Βατόπουλε, είχαμε λίγο πριν διάφορες άλλες. Την χλωροκίνη ή την τα λέτε εσείς ιατρικά κλπ. Αυτά δεν είχαν δώσει ένα νεύμα αισιοδοξίας?
Ναι, γι' αυτό και κρατάμε σχετικά μικρό καλάθι, με την έννοια ότι δεν έχει βρεθεί το φάρμακο έτσι κι αλλιώς. Αλλά φαίνεται ότι η κολχικίνη, την οποία είχε από παλιά τη λέγανε, φαίνεται έχει κάποια δράση που μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Πάντως η τελική λύση του προβλήματος έτσι κι αλλιώς είναι τα μέτρα δημόσιας υγείας και οι εμβολιασμοί.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με την κολχικίνη. Μπορούμε να την πάρουμε μόνο με συνταγή γιατρού και σε
μόνο
ποιες
με
περιπτώσεις?
Συνταγή γιατρού, και είναι οι άνω των 65, των 60 μάλλον, και από τους νεότερους όσοι έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή περνάνε το νόσημα σχετικά βαριά.
Κύριε Βατόπουλε, πού βοηθάει?
Είναι τυφλεγμονώδες και περνάς το νόσημα ελαφρύτερα. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ακόμα. Αλλά όπως σας είπα, τα δεδομένα είναι ακόμα σχετικά πρόημα. Αλλά οι λοιμοξιολόγοι τουλάχιστον ελπίζουν ότι θα λειτουργήσει.
Και μία ερώτηση, γιατί εγώ ειλικρινά με τα ιατρικά και με τα νοσοκομεία και με οτιδήποτε δεν έχω και πολύ μεγάλη σχέση. Γι' αυτό και δεν αρρωσταίνω. Με ακούει ο οργανισμός μου. Λοιπόν, ναι. Την παίρνουμε προληπτικά την κολχικίνη?
Όχι, με συνταγή γιατρού. Όταν στις περιπτώσεις που σας είπα.
Τι ήθελα να ρωτήσω τώρα. Σε σχέση με την πρώτη δόση και τη δεύτερη δόση του εμβολίου που έχουν κληθεί τώρα να το κάνουν και οι άνω των 85 και οι κάτω των 85.
Ναι.
Υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα? Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες οι μέρες που πρέπει να κάνουμε τη δεύτερη δόση?
Η δεύτερη δόση είναι τουλάχιστον μετά από 21 μέρες.
Mm-hmm.
Τουλάχιστον. Μπορεί να γίνει και λίγο αργότερα. Αλλά στις 21 μέρες λένε.
Η προσέλευση των ανθρώπων που είναι να εμβολιαστούν είναι καλή? Πώς τα βλέπετε?
Η προσέλευση καλή είναι. Γενικώς υπάρχει ενδιαφέρον και ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί. Το πρόβλημα είναι η παγκόσμια έλλειψη εμβολίων. Δηλαδή δεν φτάνει η παραγωγή να καλύψει τις ανάγκες. Και νομίζω ότι πρέπει πλέον και η πολιτεία και οι διεθνώς να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς θα αυξηθεί η παραγωγή. Ναι, πώς θα αυξηθεί η παραγωγή.
Mm-hmm. Αυτό οφείλεται, πιστεύετε, στο ότι είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν κάτι τέτοιο οι φαρμακοβιομηχανίες και δεν έχουν...
Πρέπει να απογιαστούν. Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι 7 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ποια είναι η ανάγκη. Και δεν είναι να απογιαστούν μόνο οι Έλληνες ή μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι οποιοδήποτε. Πρέπει να απογιαστεί ουσιαστικά όλος ο πλανήτης για να συζητάμε για πραγματική αντιμετώπιση του νοσήματος.
Σε σχέση με τις μεταλλάξεις, και θα ήθελα εδώ να με βοηθήσει και ο Δημήτρης Παπαδάκης, για να δούμε σχετικά με τις μεταλλάξεις στην Ευρώπη, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, να ακούσουμε το ηχητικό από το Μέγκα και να επανέλθουμε, κύριε Βατόπουλε.
Ένας εφησυχασμός ακόμη και για εκείνους που έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση του εμβολίου είναι τα 47 παρακαλώ κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε γυροκομείο στο Μαρούσι, όπου τρόφιμοι και εργαζόμενοι είχαν κάνει στις 12 Ιανουαρίου την πρώτη δόση του εμβολίου. Περισσότερα θα μας πει ο Κάστη Ελφεροπούλου.
37 ηλικιωμένοι και 10 εργαζόμενοι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό στο συγκεκριμένο γυροκομείο από την Παρασκευή. Τουλάχιστον 12 έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε σοβαρή. Να σου πω ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στις 12 Ιανουαρίου όλοι τους είχαν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer. Αυτό το οποίο αναδεικνύεται από το συγκεκριμένο περιστατικό είναι πως δεν θα πρέπει να χαλαρώνουμε τα μέτρα πρόληψης μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, καθώς για την δημιουργία νοσίας απαιτούνται 28 ημέρες.
Μάλιστα. Και είχαμε και κρούσματα και σε έναν οίκο Ευγυρία στη Μαγνησία.
Ναι, ναι, πρόκειται για 37 ηλικιωμένους και 11 εργαζομένους. Οι 10 από αυτούς, 11 με συγχωρείτε, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Η δομή είναι σε καραντίνα και οι εργαζόμενοι έχουν αντικατασταθεί από άλλο προσωπικό.
Ράνια Τζίμα και η Οκάστη Ελφεροπούλου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, έδωσαν τις λεπτομέρειες. Κύριε Βατόπουλε, εμβολιάστηκαν, αλλά νόσησαν ξανά. Θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα.
Ναι, όπως είπε και το ρεπορτάζ, είναι πραγματικότητα. Η ανοσία αναπτύσσεται 28 μέρες μετά την πρώτη δόση και μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση. Συνεπώς, κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός έτσι και αλλιώς τον πρώτο μήνα, ας πούμε, μετά τον εμβολιασμό. Για να αναπτυχθεί η ανοσία και γενικώς τα μέτρα δημόσιας υγείας θα τα ελαττώσουμε όταν εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και αρχίζει να δημιουργείται και η συλλογική ανοσία.
Όσον αφορά εμάς και τα μέτρα, έχουμε χαλαρώσει? Δεν το πιστεύουμε? Νιώθουμε ότι είναι η πραγματικότητά μας?
Κοιτάξτε, υπάρχει η πραγματική ανάγκη να ανοίξει η κοινωνία και να πάνε άνθρωποι στις δουλειές τους, να πάνε να ψωνίσουν. Οπότε υπάρχει μια πραγματική ανάγκη που μας υποχρεώνει να βγούμε από τα σπίτια μας. Και έτσι ουσιαστικά περπατάμε σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να ανοίξει η οικονομία και η κοινωνία και στην ανάγκη να τηρούνται τα μέτρα τα κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως λέμε, οι αποστάσεις κτλ. Πάνω σε αυτή τη λεπτή ισορροπία πρέπει να κινηθούμε.
Και να πάω σε δύο τελευταίες ερωτήσεις. Είδατε το άνοιγμα του λιανεμπορίου, το οποίο μας είπε και η κυρία Παγώνη ότι θα δούμε τα αποτελέσματα σε δύο εβδομάδες. Εσείς με τον συνωστισμό και τον συγχρονισμό που μπορεί να συμβαίνει στην αγορά ή σε διάφορες, πώς να το πω τώρα, νομίζω ότι πέρα από την αγορά δεν νομίζω ότι υπάρχουν αλλού έτσι συναθρήσεις. Φοβάστε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα τρίτο αυστηρό lockdown?
Κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε, αλλά προφανώς η αύξηση του συνωστισμού θα οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων. Ελπίζω αυτή η αύξηση να μην είναι τέτοια που να μας δημιουργήσει πρόβλημα.
Και όσον αφορά τις μεταλλάξεις,
τι κάνουμε? Εδώ είναι το επόμενο θέμα, ότι ο ιός έχει αρχίσει να δείχνει τη δυναμικότητά του. Γνωρίζαμε ότι θα υπάρξουν μεταλλαγές. Τώρα πλέον βλέπουμε μεταλλάξεις οι οποίες πιθανολογείται να μεταδίδονται και ευκολότερα, πράγμα που σημαίνει μια διαφορετική δυναμική στην επιδημία, και γι' αυτό για μένα το μήνυμα είναι ο γρήγορος εμβολιασμός. Πρέπει να λυθεί το θέμα, να εμβολιαστεί ο κόσμος γρήγορα, ώστε να μην δώσουμε την ευκαιρία στον ιό να δημιουργεί αυτές τις μεταλλάξεις, οι οποίες αλλάζουν την δυναμική του ιού, τον κάνουν να μεταδίδεται πιο εύκολα, άρα πρέπει να γίνουν περισσότεροι εμβολιασμοί, άρα μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Νομίζω το παγκόσμιο πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να αυξηθεί η παραγωγή των εμβολίων και να γίνουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα οι εμβολιασμοί.
Κύριε Βατόπουλε, να απαντήσουμε και σε μια ερώτηση ακροατή που ρωτάει για τα παιδιά. Πόσο ευάλωτα είναι και αν αυτές οι μεταλλάξεις αφορούν και τα παιδιά?
Ακόμα δεν είναι σίγουρο για το δεύτερο, αν αυξάνεται η μεταδοτικότητα στα παιδιά. Γενικώς προς το παρόν η γνώση είναι ότι στα παιδιά ο ιός μεταδίδεται δυσκολότερα και τα παιδιά νοσούν ελαφρότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νοσούν. Νοσούν αλλά ελαφρότερα και κολλάνε δυσκολότερα.
Και οι επιπτώσεις που έχουν οι μεγάλοι στο αναπνευστικό τους είναι οι ίδιες με αυτές που μπορεί να έχουν τα παιδιά?
Νομίζω ναι. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.